Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Sot është ditëzia në Kosovë për nder të viktimave në sulmin e Mynihut. Armët ilegale mund të rrezikojnë sigurinë dhe rendin në Kosovë. Muslimanët në Sheba angazhohen përmes fushatave kundër keqkuptimit të këtij komuniteti. Tigrat merojnë vizitorët në një park kombëtar në Kin derisa vrasin një grua dhe e lëndojnë një tjetër. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu siç tham në fillim, sot është ditëzia në Kosovë, shpallur dje nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për të nderuar viktimat e sulmit të 22 kurikut në Mynih të Gjermanisë. Tre nga nën viktimat e raportohet të jenë nga Kosova, ndërsa është konfirmuar që së paku edhe një banore Kosovës është në mesin e të plagosurve. Mbrëmjen e të premtes, një gjerman 18 vjeçar me origjinë nga Irani ka shtënë njerëz në qendër të Mynihut, duke vranë nën prej tyre dhe pak më vonë edhe veten. Sulmi nuk konsiderohet incident terrorist, ndërsa lajmi i fundit nga Gjermania thot se autori vitin e kaluar i është nënshtruar një trajtimi psikiatrik pasi vuante nga depresioni. Të nderuar dëgjues, ashtu siç kemi bërë gjatë dy ditëve të fundit, Radio Evropa e Lirë do t'ju mbajë të informuar për këtë ngjarje edhe përmes faqes së internetit evropaelire.org. Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura, ndonë se policia Kosovës nuk tregon shifra, dyshohet si një numër shumë i madh i anëve ilegale vazhdon të mbesin në duart e qytetarëve. Persona që ulumtojnë çështjet të sigurisë në Kosovë thonë se potencialisht ekziston rreziku që ato të keqpërdoren nga qytetarët veçanërisht duke rrezikuar sigurinë publike. Arton Kunushevci sjell detajet nga Prishtina.
Edhe pse ka kaluar një kohë gjatë që nga përfundimi i luftës në Kosovë, përdorimi i armëve pa leje vazhdon të jetë një shqetësim për shoqërinë kosovare dhe vetë institucionet e sigurisë. Armët në posedim të paligjshëm të qytetarëve që çarkullojnë në Kosovë thuhet se janë shkaktar kryesor për pjesën ndërmuese të vrasjeve dhe të një sër krimesh që kanë ndodhur. Institucionet e Kosovës, të mbështetura edhe nga disa organizata ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, në fillim të këtij muaji me rastin e ditës ndërkombëtare për shkatrimin e armëve të vogla, kanë shkatruar rreth 2400 armë të vogla dhe të lehta. Zyrtarët e policisë së Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se numri i armëve ilegale në duart e qytetarëve mendohet të jetë i lartë, që sipas tyre diçka e tillë paraqet shqetësim dhe rrezik për sigurinë. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, tha se për konfiskimin e armëve ilegale policia ka planet e veçanta.
Posedimi i armëve pa leje mund të them që paraqet problem në gjithë botën, jo vetëm në rajonin e Kosovës, sepse çdo posedim i kundërligjshëm i armëve është në kundërshtim me dispozitat ligjore. Mund të themi që ende ka prezente armë në duart e qytetarëve. Mirë po, këtë kuri nga vitin e vetë është duke u përmirësuar.
Institucionet përgjegjëse të sigurisë sipas organizatave jo qeveritare në Kosovë, që merren me siguri, thonë se institucionet e Kosovës ende nuk kanë arritur që të fusin në kontroll ose të ulin ndjeshëm numrin e madh të armëve të vogla dhe të lehta të cilat qarkullojnë në territorin e Kosovës. Platora Vdiu, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, i tha Radios Evropa e Lirë se mekanizmat e sigurisë në Kosovë deri më tash nuk kanë ndërmarrë veprime serioze për konfiskimin dhe parandalimin e përdorimit të armëve pa leje.
Nuk po ka iniciativa për regjistrimin e armëve, për mundësinë e legalizimit të tyre, edhe për më informu të thotë më mirë publikun për rrezikun që mund të përbëjë për sigurinë publike armët ilegale vend.
Sipas Avdijut, në krahasim me numrin e madh të armëve ilegale, incidentet janë më pak prezente në Kosovë.
Rreziku është të thotë konsiderohet se kjo i madh për sigurinë publike në vend. Mirë po, nëse bëhet krahasimi me atë se sa është numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve të Kosovës, me mundësinë e rrezikimit të sigurisë publike, prapë mund të themi se shtofa është pak më mirë, po prapë gjithmonë potencialisht ekziston rreziku do thotë që ato të keqpërdoren nga qytetarët e Kosovës veçanërisht, do thotë që mund të rrezikojë sigurinë publike në vend.
Kosova në korrik të vitit 2015 ka miratuar ligjin e ri për armët, me të cilin ligj personat të cilët posedojnë armë pa leje mund të gjobiten dhe të marrin dënime me burg. Analistët e sigurisë thonë se institucionet nuk po zbatojnë siç duhet ligjin për armët. Për mungesën e zbatimit të ligjit për armët ilegale flet edhe njëri nga antarët e Komisionit Parlamentar për punë të brendshme dhe siguri në Kuvendin e Kosovës. Fadil Demaku, nën kryetari i Komisionit nga Partia Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ligji që është aprovuar nga Kuvendi është shumë i mirë, por sipas tij ai nuk po zbatohet siç do duhej.
Problematika e vazhdueshme tek ne ende është niveli i zbatueshmërisë së ligjit. Kjo çështje ju përket organeve tjera të cilat janë të thirrura për një zbatim të 100% të ligjit. Kjo çështje do ta bënte që të paleje të largohen nga duart e qytetarëve.
Në ulumtime të ndryshme lidhur me armët ilegale në Kosovë, thuhet se përveç rrezikimit të institucioneve shtetërore dhe ndërkombëtare, armët në posedim të paligjshëm çdo ditë paraqesin rrezik për qytetarët e rëndomt, pasi ata i ekspozohen përdorimit të armëve të vogla dhe të lehta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova ndonë se njëtë si zonë endemike me rishra, gjatë këti viti nuk është shënuar asnjë vdekje nga ethet hemoragjike, derisa të pickuar nga rishrat kanë qenë me mira qytetarë. Por tashmë problem është bërë edhe kafshimi nga gjarprind, ku ndimi mjekësore vetëm gjatë sezonit të verës kanë kërkuar 21 persona. Holësit në këtë temi sjell Ariana Kasapoli.
Në Kosovë gjatë këti viti nga kafshimi i gjarprit, ndimi mjekësore kanë kërkuar 21 persona. 13 prej tyre kanë qenë të shtrirë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës në gjendje të rëndë shëndetësore. Kështu ka thënë drejtori klinikës infektive Hamdi Ramadani.
Me 22 mars 2016, deri me sot, ku jemi gjithsejti kemi pas të shtrirë 13 pacientë, të cilët janë trajtuar në klinikën infektive në një gjendje shëndetësore jashtëzakonisht të rëndë, të cilët kanë pas indikacione që të hospitalizohen. Dhe aty është ordinuar terapi specifike për këtë smundje dhe bashkë me këtë është bërë një ekip shëndetësor ose mjekësor në përbërje me edhe mjeket e kirurgjisë vaskulare edhe me mjeket e kirurgjisë të plastike. Gjendja e këtyre pacientëve ka qenë mirë. Mas disa dite, 5, 7 ose 10 dit, ata kanë shku në shtepi këtë që është shëruar.
Ndërkash në po të njëjtën klinik, edhe nga pickimi i rishrave, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 15 pacient, si rastet të referuar nga e gjithë Kosova, të dyshuar për ethe hemoragjike.
Në klinikën tonë kanë gravidu të me smundje me pickim të rishnave, për i mujtë qërshur, dhe kur ne po flasëm, referojmë në klinikën infektive janë shtërirë për observim si rastet të dyshimta. Me ethe hemoragjike nga pickimi me rishë 15 të shtrirë ose pacienta. Nga 15 të shtrirë, 2 rast na kanë rezultuar të jenë me ethe hemoragjike.
Ndryshe vetëm në komunën e Malishevës, e që është një nga zonat më endemike me rishra, gjatë këti viti janë pickuar 1030 qytetarë. Drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, Besim Zogaj, tregon për rritjen e numrit të qytetarëve të pickuar nga rishrat, por gjithashtu thekson faktin se asnjë rast nuk ka rezultuar me ethe hemoragjike.
Numri i qytetarëve që kanë kërkuar ndihmë shëndetësore për pickimin e rishrave prej fillimit të vitit deri tash është 1030. Këtë vit asnjë rast nuk e kemi pasur infektuar nga komuna Malishevës.
Sidoqoftë problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rishrave dhe ethet hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor, është bërë një problem kronik. Zonat e identifikuara endemike me rishra janë Malisheva, Rahoveci, Suareka dhe Klina. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, bashkë me grupin ndërministror ku hyn edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mjedisit, ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Si rezultat, tri vitet e fundit nuk ka pasur asnjë vdekje të personave nga ethet hemoragjike Krime Kongo. Ndryshe nga ethet hemoragjike, gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rishrat 5200 qytetar. Gjithashtu problemi me kafshimin e gjarprindve ka qenë prezent edhe në vitin e kaluar. 14 persona patën kërkuar ndihmë mjekësore në klinikën infektive, ku sipas zyrtarëve shëndetësor gjendja atyre ka qenë mjaft e rëndë, por që ka kaluar pa pasoja fatale. Kafshimi nga gjarpri mund të kalojë në sëmundje që njihet si mjaft serioze. Sipas studimeve botërore, rreth 2% të sëmurve mund të përfundojnë me fatalitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Punësimi sezonal në vendet ndryshme të bashkimit evropian, por edhe në tregun e Kosovës, po konsiderohet projekti nevojshëm për të rinjt në Kosovë, të cilet kanë një papunësi 57%. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjt thonë se janë të gatshëm të punojnë punë sezonale nëse do t'i ofrohet një mundësi e tillë. Anketën me të rinjt e ka zhvilluar Nadia Ahmeti.
Të rinjtë në Kosovë, të cilët përbëjnë numrin më të madh të papunëve, kërkojnë dhe dëshirojnë të punojnë së paku punë sezonale në tregun kosovar. Disa nga të rinjtë shprehen se gjatë pushimeve verore janë të gatshëm të punojnë punë nga më të ndryshme në mënyrë që të sigurojnë mjete financiare për vitin e ri akademik. Interesim më të madh për punësim sezonal të rinjtë në vazhdimsi kanë paraqitur për në vendet e Bashkimit Evropian, por ata tashmë shprehen të gatshëm të punojnë edhe në tregun kosovar. Njëran nga to është Olona Shehu, studentë në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtines. Olona thotë se me dëshirë do punon të ndonje punë edhe nëse nuk paguhet, vetëm sa të përfitoj përvoj pune.
Çka do të tjetë edhe qoftë edhe si praktik me bo, edhe nëse nuk është diçka që paguhet, po veç me bo praktik me fitu përvoj pune, kështë në mirë. Edhe i kisha pranua. Po ka ofertë apo ju edhe qatë shumë, po këtë varet edhe për interesimit studentave, se që shpo interesuan për me pas një punë sezonale, apo ma shumë po ka qeveq me najte me thonë s'ka punë, se diska të cilë.
Punësimi sezonali të rinjeve në shumë vende është praktik efikase për mes e cilës të rinjt angazhon për të krijuar një buxhet solid për plotësim në nevojave të tyre, thot edhe Heroina Lama, studente, e cila e konsideron të nevojshëm punësimin gjatë pushimeve verore.
Normal që këshme qenë jetësi, se të faktën hargjime tua a i këshë kry vetë, për nuk e këshën pas familja, për mene nuk këshën majtë, dhe së diqka. Po kam na ideve që... Po përsi që kësha punu, a më të qysh në ashtu amas të së më ka ra me punu, që ta studimu për ta këtu, në dajnë konspedi. Po normal, se ka edhe për studenta që në ashtu anu shkojnë në venet vetë, a rrinë në konvektus e rrinë të të naj shok, diçka, edhe këshim pas shumë qafë me punu, edhe këshim pas një me majtë vetën, këshim pas pare.
Se puna sezonale është domosdosh me thot edhe studenti vitit e parë në stomatologji Genti Sheholli. A i thot se shumicën e kohës në pushimin veror të rinjt e kalojnë në qytete dhe kafiterit të ndryshme.
Mendoj që puna sezonale është e mirë për shkak se zakonisht të rritit verën e qojnë në njërë shumë palidhje, në fakt zhgënyse se gjithë ditën ishe tu u shetit në për qytete dhe nuk është që bojnë diçka produktive, për derisa puna sezonale nuk është që mundet me të bo shpi, me fitu shumë ku me di qka, po s'po ku nuk je të najtë dhe të e që kohën dëm, edhe mësosh me fitu parën tonë, mësosh qysh është me hek për me nëzirë parën, edhe ja hek sa do pak vetit një barë, mund është me pas pare për me ble qka dënë qatë kohë edhe që.
Fronita Krasniqin, ndërka që është në zënë se shkollës e mesme. Ajo thot se ka oferta për punë sezonale, por jo dhe interesim të të rinjeve.
Po, kisha punu edhe mendoj që është mirë, për shkak se normale dhe trit mësuan ma shumë e puna edhe është ma mirë. Veç menoj me punu, po, ka oferta, ka sidomos në promocione ka shumë.
Duke marrë parasysh gjendjen e rëndë socioekonomike në Kosovë, punësimi sezonal do të ishte i domosdoshëm për të rinjt, thot Argent Softoli, student në Universitetin Publik të Kosovës.
Arsyeja vetme që ne student obligohemi të punojmë është që kushtet e ëndra financiare që ne kalojmë familjet tona në përgjithësi shqiptare, na obligojnë që të punojmë dhe të studiojmë. Unë nuk di nëse ka ndonjë kompani të investitorë të huaj që ofrojnë punë sezonale për student, më por nëse do të ofronin do të punonin, qoftë ndonjë punë administrative ose ndonjë punë kudo që ne do të mund të shërbenim, për shemb, në disa punë pak më të lehta që janë.
Ngjashëm thot edhe Burim Kastrati.
Po është e vlefshme me ha punë sezonale në Kosovë, për arsye se studentat kanë nevojë për punë sezonale, kanë nevojë për financa për të kryer studimet, edhe mendoj se puna sezonale është një alternativë e rëndësishme për studentët. Po i kisha punuar diçka lidhje me administratën, diçka lidhje nëpër banka, që është edhe një punë më e lehtë për studentat, sepse po të mënojmë punë fizike, atëherë ndoshta ndikon edhe në mësim të njëjtë.
Rezarta është studente në Fakultetin Juridik. Ajo thotë se do pranonte të punonte vetëm nëse siguron punë në drejtimin e saj.
Zdi, nëse paguhet mirë po, dhe nëse është në drejtim që na i nas për studiu po, se jo.
Si pas raportit e fundit e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, 57.7% e të papunve në Kosovë i takon moshes 15 deri në 24 vjeq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni vazhdojnë shqetësimet rreth fatit të prokurorisë speciale, e cila është duke hetuar zyrtarët më të lartë të vendit për afera të dyshuara korruptive apo krim të organizuar. Gjykata kushtetuese e këtij vendi pritet të dalë me vendim rreth kësaj prokurorie, megjithatë vlerësimi në Shkup është se bashkësia ndërkombëtare nuk do të pranojë që kjo prokurori të shuhet në tërsi. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve juridike në Maqedoni thonë se puna e prokurorisë speciale publike është me interes jetik për ndërtimin e institucioneve të shëndosha, duke nxjerrë para drejtësisë të gjitha ata të cilët janë të përfshirë në aktivitete të ndryshme kriminale. Kjo është dhe arsyeja që në marrëveshjen politike të së mërkurës qartë është definuar se në rast se gjykata kushtetuese merr vendim për të pezulluar prokurorinë speciale, në atë rast partitë politike kryesore janë zotuar se përmes një ligji të ri prokuroria speciale do duhet të rithemelohet brenda 5 ditëve, duke mos e penguar punën e këtij institucioni. Margarita Caca Nikolovska ishte gjykatëse në Strasbourg, thotë se kjo zgjidhje e arritur mes partive nënshkruese të marrëveshjes së Perzhinos në një mënyrë synon si shprehet ajo të shpëtoi eliminimin e këtij institucioni, sepse një pjesë e strukturave udhëheqëse kanë frikë nga përballja me drejtësinë dhe në çdo mënyrë mundohen të paralizojnë punën e prokurorisë speciale publike, madje edhe përmes gjykatës kushtetuese e cila me veprimet e saj ka dëshmuar së zhvegël e partive në pushtet.
Ja se prašuvam što je su sito onje dejstvije koji što dosega gjime prezime na specijalno to javno vjeto.
Čështja qëndron atë se nëse pezullohet puna e prokurori speciale si institucion që heto një varë krimesh ku janë të përfshirë strukturat e lartë të partive në pushtet, në atë rast pyetja është se çka do të ndodh me të gjitha ato veprime që i kanë dërmarë pikërish prokuroria speciale publike. Si pas meje synohet i bëhet obstruksion prokurori speciale si institucion duke kthyer në pikën 0 me qëllim që të gjithë ata të cilët do duhet të japin llogari para ligjit dhe drejtësisë të kenë hapësirë kohore për të fshehur gjurmët e veprimeve kriminogjene. Nënvizon Margarita Caca Nikolovska. Përderisa Mersi Maksuti, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, për Radio Evropa e Lirë konsideron si gjykata kushtetuese duke mos u prononcuar për muaj të tërë rreth kushtetueshmërisë së funksionimit të prokurorisë speciale luan rolin e xhelatit. Megjithatë, përfshirja e kësaj çështje në marrëveshjen e fundit, sipas Maksutit, paraqet garanci se fakturi ndërkombëtar nuk do të lejojë që prokuroria speciale të humbet në peshë, madje aq më pak të zvoglohen ingerencat e veprimit të saj.
Në vit të fundit e shoh marrëveshjen si një garant se nuk duhet të luhet me formimin e prokurorisë speciale në këtë vend dhe në vit të fundit me të gjitha kryesit e veprave penale cilat janë të dyshuar për krim, për korrupsion, për keqëdhënim për pushtetin, deli në profilet më të larta të pushtetit shtetëror, se bashkësia ndërkombëtare dhe marrëveshja tashmë thonë nuk lëshon te dhe kongulsi deri në gjykimin e të gjitha kryesit cilat janë të dyshuar për krim. Pra do të shkojë drejtësia deri në fund dhe në këtë kuptim e shoh pra.
Në marrëveshjen politike të arritur gjatë kësaj jave mes forcave kryesore politike në Maqedoni, nuk është përfshirë kërkesa e sektorit civil dhe intelektualëve të pavarur për formimin e një departamenti special në kuadër të gjykatës penale të Maqedonisë, si garanci për të shkuar deri në fund të gjitha procedurat hetimore që ngriten nga ana e prokurorisë speciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Afganistani është në ditë zije pasi një ditë më parë një sulm vetvrasës që e pati cak një protest patësore në Kabul ju mori jetën më shumë se 80 njerëzve. Nëse pretendimi grupit militant Shteti Islamik është i vërtetë se ata kryen sulmin, atëherë ky do të ishte sulmi i parë që ky grup e ka kryer në Kabul. Sulmi konsiderohet më i rëndëj prej okupimit të udhëhequr nga amerikanët në vitin 2001. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarjeje. Presidenti Afgan Ashraf Ghani është zotuar se do të hakmeret kundër personave përgjegjës për sulmin vetvrasës në Kabul me 23 kurik, i cili mori jetën e 80 personave, sulmi më i rëndë që ka goditur kryeqytetin Afgan prej okupimit të udhëhequr nga Amerikanët në vitin 2001. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përsi për përgjegjësinë për dy sulme vetvrasëse, që sipas Ministrisë së Brendshme të këtij vendi ka lënduar edhe 231 njerëz, shumica prej cilëve janë në gjendje të rëndë. Sulmi kishte ca kryesisht pjesëtare të minoritetit Hazara, mijëra prej të cilëve ishin duke protestuar rreth një linje elektrike. Gjatë një paraqitje të drejtë për drejtë televizive me 23 kurik, Ghani ka thënë: "Ju premtoj se do të hakmerrem kundër keqbërësve." E kam urdhëruar krye prokurorin që të themeloj një komision për hetimin e incidentit, ka thënë Metej Ai, dhe ka shtuar se 24 kuriku do të jetë ditë zije në vend. Nëse pretendimi i ISIS është i vërtetë, atëherë ky do të ishte sulmi i parë që militantët e këtij grupi e kanë kryer në Kabul. Luftëtarët e Shtetit Islamik kanë okupuar disa territore përgjatë kufirit lindor afgan me Pakistanin në krahinën Nangarhar gjatë vitit të kaluar. Agjencia e lajmeve e organizatës ekstremiste AMAK ka raportuar se dy sulmues vetvrasës të Shtetit Islamik e kanë hedhur veten në erë kur e kanë aktivizuar eksplozivin që e kanë pasur në Bel gjatë demonstratës që vlerësohet se kishte 10.000 pjesëmarrës. Spitalet e Kabulit kanë qenë të mbushura, ndërsa është raportuar edhe për mungesë të dozave të gjakut që kanë qenë të nevojshme për trajtimin e të lënduarve. Unë kam qenë në zonë kur dëgjova dy shpërtime. Disa minuta më vonë, forcat afgane vranë sulmuesin e tretë që gjithashtu ishte në zonë dhe donte ta hidhte veten në erë. E tërë kjo ngjarje është mjerim dhe qeveria nuk është e kujdesshme ndaj qytetarëve të saj, ka thënë qytetari afgan Dost Muhammad. Ne i kërkojmë qeverisë që të ofrojë siguri për të gjithë njerëzit e këtij vendi, ashtu që populli të vazhdojë të jetojë normalisht dhe të dalë nga mjerimi dhe dëshpërimi, thot Muhammad Asif, një pronar i një dyqani në Kabul. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë dënuar sulmin dhe kanë përsëritur zotimet për ndihmë për të rritur sigurinë në Kabul. Ne mbesim të përkushtuar për të punuar së bashku me forcat e sigurisë së Afganistanit dhe vendet e rajonit për të përballur me forcat që kërcënojnë sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e Afganistanit, thuhet në një komunikat të Shtëpisë së Bardhë. Pjesëtarët e grupit minoritar Hazara janë popullat kryesisht shiite që flasin gjuhën Dari dhe që konsiderohen të përsekutuar në Afganistan.
europaelir.org.
Një komunitet i muslimanëve në New Jersey të Shëbav është duke angazhuar masivisht që të gjitha keq interpretimet rreth tyre të hidhen poshtë përmes aktiviteteve të ndryshme dhe kontaktit të drejtpërdrejt me fëmijët e tyre jo musliman. Ata thonë se fushata e kandidatit republikan Donald Trump i portretizon ata shumë keq. Të ndjekim në vijim një përmbledhje të materialit të përgatitur nga Daniela Cheslow.
Udhëheqësi i xhamisë më të madhe në New Jersey Inferior ka thënë se fushata e Donald Trump për zgjedhjet presidenciale e ka nxitur komunitetin e tij që të kontaktojë sa më shumë me fëmijët jo musliman.
We are cautious that we don't want people to know about us from Trump.
Ne jemi të kujdesshëm sepse nuk duam që njerëzit të informohen rreth nesh nga Trump. Ne duam që njerëzit të informohen prej nesh, ka thënë Omar Awad, president i qendrës islamike për qarkun Pasaik në Patterson. Gjatë fushatës, deri më tash, Trump ka thënë shumë çka për muslimanët, përfshirë edhe për hapjen e informacionit të pavërtet se mijëra e mijëra muslimanë në New Jersey e kanë festuar sulmin e Al-Qaidës në kullat binjake të qendrës tregtare botërore më 11 shtator 2011. New Jersey e ka grupin e dytë më të madh të popullatës muslimane në një shtet federal amerikan, një grup i madh i imigrantëve që vijnë nga bota arabe, Turqia dhe Sudani, si dhe ata që në fakt kanë lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Patterson, mbi 30 kilometra në veri perëndim të qytetit të New Yorkut, konsiderohet si qendër e muslimanëve. Një kandidat musliman për herë të parë është duke garuar për bordin e arsimit në Clifton, që është ngjitur me Patterson. Rruga kryesore që i lidh të dy qytetet e vogla është shembulli i diversitetit. Berber turqë ndajnë trotuarin me ëmbëltoret e palestinezve, një bukpjekës sirian e ndaj një pjesë tjetër me një dyqan libanez. Në një kafeni të quajtur Stambolli, Nesibe Kilic, 20 vjeçare e lindur në Turqi, thot se të rritësh në një ambient si ky është sikur je në një flusk.
Honestly, if he becomes president,
I don't even know.
Sinqerisht, nëse Trump bëhet president, nuk e di nëse do të rija këtu, thot ajo. Un ka mundësi tjera, mund të kthehem në vendin tim, mund të shkoj në Kanada pasi babai im punon atje. Një vend me atë si president do të eskalonte në kaos. Shtoi Matej Kilic, amerikano-egjiptiana Mona Ahmed, 55 vjeçare e cila ishte ulur në hollin e xhamisë para lutjeve të drekës, ka thënë se gjatë fushatës së Trump ajo ka hezituar fare që ta mbajë mbulesën islamike hijab.
I feel more proud, believe me.
Un ndjehem më krenare tani, më besoni. Un e kam një vajzë e cila nuk është mbuluar me hijab, por prej se Trump ka filluar të flasë për muslimanët, ajo ka filluar të afrohet me islamin, thot ajo. Me gjithatë, jo të gjithë muslimanët në zonën e saje kanë të njëjtin mendim për Trump. Elena Serbest, muslimane 41 vjeçare nga Bulgaria, thot se ajo do të votoj për Trump pasi asaj i pëlqejnë idejt e tij për ekonominë. Jim Suez, drejtori degës në New Jersey të Këshillit të Marrëdhënieve Amerikano-Islamike, thot se edhe xhami të tjera të mëdha po bëjnë përpjekje si ajo e New Jersey për të biseduar me fëmijët e tyre jo musliman. Islamofobia ka ekzistuar për dekada, por dikush në pozitë lideri si Donald Trump është pak a shumë duke i dhënë dritën e gjelbërt kësaj ndjesie ndaj muslimanëve, ka thënë Suez.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Amnesty International thot se ka dëshmi të jashtëzakonshme që thon se Turqia ka torturuar, rrahur, por edhe përdhunuar qindra njerëz të paraburgosur pas grushtetit të dështuar me 15 korrik, derisa i ka marrë në pyetje. Autoritetet turke kanë paraburgosur më shumë se 13.000 njerëz gjatë masave ndëshkuese dhe atyre që dyshohet se bën përpjekje të rrëzojnë nga pushteti presidentin Recep Tayyip Erdogan. Organizata me sedi në Londër ka cituar intervista me mjek, avokat dhe një zyrtar të një qendre të paraburgosjes, duke thënë se dëshmi tregojnë se të paraburgosurit janë viktima të abuzimeve brutale. Një zyrtar i lartë turk është cituar nga Agjencia e Lajmeve Franceze AFP, duke i hedhur poshtë akuzat e Amnesty International. Rusia nuk do të përballet me përjashtim të plot nga Olimpiada e Rios që fillon në gusht pas skandalit të dopingut në vend. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar do t'ia lënë në përgjegjësi të federatave individuale ndërkombëtare që të vendosin nëse garuesit rusë janë të pastër dhe duhet të lejon që marrin pjesë në gara. Vendimi u mor pas një raporti në cilin profesori kanadez i drejtësisë Richard McLaren tha se Rusia kishte manovruar programin e dopingut të sponsorizuar nga shteti që nga viti 2011 deri në 2015. Një sulmues vetvrasës e ka goditur një pikë kontrolli të policisë në kryeqytetin irakian Bagdad, duke vrarë dhe lënduar shumë njerëz. Agjencitë kanë raportuar shifra të ndryshme të vrarëve, ndërsa zyrtarët e sigurisë kanë dhënë shifra që kalojnë nga 6 në 15 të vrarë dhe dhjetra të tjerë të lënduar. Ishte një person që mbante një xhaketë me eksploziv. Ai erdhi me një autobus të vogël dhe doli jashtë. Më pas u fut në një autobus tjetër që të dërgonte zona shiite e Bagdadit dhe sapo ka hyrë, autobusi ka shpërthyer, thot dëshmitari Hasan Musin. Organizata terroriste Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, njëjtë siç ka bërë edhe për sulmin e tre kurikut në Bagdad ku vranë mbi 290 persona. 6 ushtarë Ukrainas janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në luftimet kundër separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Oleksandr Motuzianik, zëdhënës ushtarak për presidentin Petro Poroshenko, ka bërë të ditur lajmin me 24 korrik, duke shtuar se 13 ushtarë të tjerë janë lënduar. Ai nuk ka dhënë detajet e tjera, por qendra për media operacionit Ukrainas kundër terrorizmit ka thënë sot se forcet e shtetit janë sulmuar 77 herë gjatë 24 orëve të fundit. Sipas OKB-s, mbi 9400 persona janë vrarë prej se kanë nisur luftimet në pjesën lindore të Ukrainës në vitin 2014. Tigrat në një park nacional në Peking e kanë vrarë një grua, derisa një tjetër e kanë lënduar pasi njëra ka dalë nga makina në pranitë të kafshëve të egra. Mediat kineze shkruajnë se gruaja e parë doli nga vetura pasi u fjalos me bashkulltaren e saj. Në atë moment një nga tigrat e sulmon atë dhe tërheq zvarr, duke nxitur edhe gruan tjetër që të dalë nga vetura për t'i ofruar ndihmë shoqes. Një tjetër tigër e kafshon gruan e dytë dhe e vret, dhe më pas trupin e saj të pajete tërheqme në thellësi të parkut. Parku kombëtar është mbyllur pas këtij rasti që ka tmerruar të pranishmit. Parku lejon që vizitorët të futen me makina në zonën ku edhe kafshët lëvizin të lirë, mirëpo me falemrimin që të mos dalin nga veturat. Dham bllokun e lajmeve. kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqi, falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.